Starptautisko notikumu apskats.
Veseli klausētoji! Itimā šeit desviešamies pasauļa notikuma apskatam, inu pasauļa notikuma skatuvis nav arī izrāt Latviju. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdi nosainu uztropjojas krīvējas draudus Baltijas valstim un uzsvēra, ka vieršanos pret vīnu un Eiropas Savienības dalēju valstim uzskatuma par draudiem visom. Krīvējas orijos izlūkošanas dienas ceturtdien izplatīja pavisam meleigus apgalvojumus, ka Baltijas valsts, konkrēti Latvija, esot piekritušas ļaut izmantot savu teritoriju, ka veiktu dronu uzbrukumus Krīvijai. Gan Baltijas valsts, gan Ukrainas poštoju kategoriski nolīguši, ka Baltijas valstu teritoriju vai gaisa telpu planavots izmantot uzbrukumiem Krīvijai. Itādu paziņojumu izplatēšana tiek raksturota kā Krīvējas dezinformācijas operācija, kuras mērķis ir ībīdēt Baltijas valsts. Arī mūsu valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir dasaviersījis itiem melīgajam apgalvojumam, uzsverot, ka Krīvija niuļa ar napatīsim paziņojumiem rauga ībīdēt ir radīt šaubas ne tikai Latvijas iedzīvotojos, bet arī sabīdrotajos. Prezidents norodīja, ka Ukrainai veicot darbību kūpumu pret Krīviju, ne tikai Latvijā, bet arī porijos Baltijas valsts rauga atrast pareizu reicēbas modeli, dzīvotoju apziņošanā. Iepriekš izstrādotī teorētiski algoritmi pagaidam vairs nāsūt tik adekvāti, te atzina Rinkevičs. Prezidents ar demisionējušo ministru prezidentu Eviku Siliņu porunojas, kādus norodījumus premjera devis atbildīgām institūcijām, lai varētu samārot breidinošanas sistēmu ar konkrētiem aizdomiem, ir lai itēda veida situācijas maksimāli natraucētu transporta sistēmas uzjēmē darbēbu izglētēbas īstodis, vienlaikus saglabojot dzīvotoju drūšēbu. Rinkevičs atzina, ka niuļa Krīvijā atkal rauga Latviju ībīdēt ar paziņojumiem, ka Latvija it kā ir atļovis izmantot savu gaisa telpu Ukrainas gaisa trīciņiem pret Krīviju. Ir vēlreiz uzsver, ka te nav patīseiba. Pēc Rinkevičs sacēto Krīvijā to dara, ka bradētu nav uzticēbu starptautiskā līmenī, ir šaubas ne tikai Latvijas dzīvotojos, bet arī sabīdrotajos, ka bat taisnotu savus neveiksmes Ukrainā. Pasauļa uzmanības centrā visvēl ir situācija tuvajos austrumos. ASV prezidents Donalds Trumps atzins, ka vēl nesen bija stundas attālumā no jaunu militāru trīciņu atsaukšanas pret Irānu, taču to atlika pēc sabīdroto Arābu valstu lūguma. Irāna draud, ka jebkuri jauni ASV uzbrukumi izraisīs karu, kas izplatīsies ārpus reģiona. Irānas parlaments izsludinojis lielu atlaidzību par Trumpa, Izraēlas premjerministra Netanjahu un citu ASV amatpersonu nogalinošanu. Ķīnas prezidents Xi Jinping tikoties ar Krīvijas prezidentu Vladimiru Putinu Pekinā aicinojis divlietēju visaptverušu pamieru, izbreidino par militāru operāciju atsasokšanos brīsmam. Tikmēr Izraela turpina operācijas Libānā nazverotīsis pamieru. Libānas veselības ministrija ziņoja par vismaz 22 bojāgojušajiem beidzamajos dīnos. Gazas flotilē ir izdevies izlaustīs, taču Izraēlas spēki aizturējuši vairāk nekā 400 aktīvistus. Eksperti norāda, ka pamiera trauslums i Hormūza jūras šauruma blokāde rada nopietnus riskus globālajai naftas pīgodē i ekonomikai. Beidzamo dienakts ir izēmējusi ASV politikā kādu spilgtu notikumu. Kentucky 4. Kongresa apgabala republikāņu pirmsvēlēšanos Donalds Trumps palīdzēs sakaut kongresmeni Tomasu Massie. Trumpa atbalstētājs bijušais Gal Rein visticamāk ir uzvarējis. Tas uzskatams par vēl vienu Trumpa dominances apliecinājumu republikāņu partijā. Pirmsvēlēšanu rezultāti citur arī apliecināja Trumpa ītekmi. Tas notiek fonā, kurumā Trumps turpināja aktīvu ārpolitiku iekšpolitikas iniciatīvas, tamā starpā diskusijas par imunitāti dažādiem fondiem. Demokrātiskajā Kongo Republikā kaimiņvalstī strauji izplatās reto ebolas celmūzlīsmojums. Pasaules veselības organizācija ir izsludinājusi starptautisko ārkārtas situāciju sabiedrības veselībā. Bojāgojušo skaits ir sasniedzis ap 150, inficēto vēl vairāk – ap 300. Pastiprināto ASV blokāde rada humanitāru krīzi. Kubīši cīž, bodu un novis gadījumus. Diskusējas par izpējumu jaunu spīdīni timā starpā apsūdzēbam pret Raulu Castro. Bet Bolīvijas galvaspilsēta lapās aplankta dēļ protestīju blokāžu. Dziļa politiska krīze prezidentam Rodrigo Pazam. Kopumā aizvedēto dienakts izzīmējusies ar ģeopolitisko sprīdzi tuvajos austrumos, ASV iekšpolitikas satricinājumi veselības krīzi Āfrikā. Situācija atsateistās strauji, īpaši attīcībā uz Irānu iebolu. Nokušajos dienos sagaidamas jaunas sarunas un starptautiskas reakcijas. Paļdiska klausotās ir laimosim mīrēgai.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.